mēs tātad uzsākām šīs te mājas kafejnīcas dienas sadarbībā ar lauku ceļotāju 21. Gadā, kad viss bija slikti, kad viss bija apstājies sakarā ar Covidu. Un kopš 21. Gada ir apmeklētāju skaits dubultojies un būtiski arī pieaugusi ir interese no kafejnīcām, no tātad no cilvēkiem, no viesu mājām, kuri tad grib iesaistīties šajā kampaņā. Un mēs principā rēķinam, nu mēs kā skatāmies kā vēsturiski, ir, kad izaugsme katru gadu ir 10%. Un kad es pati paskatos, teiksim, visā šajās mājas kafejnīcās, kas ir pieteikušies, tur jau arī ir diezgan daudz tādas kafejnīcas, kas, nu, manuprāt, strādā gada griezumā, ja? Un tad, protams, arī ir viesu mājas, kas grib iesaistīties un varbūt tikai uz pāris dienām, jo nu, šī te kampaņa tā tad ir no jūnija līdz septembrim, viņa ir 40 gala mērķos un viņa rotē katru nedēļu no, uz atšķirīgajiem novadiem vietām, ja? Bet jā, tur ir gan kafejnītes, gan arī faktiski viesu mājas kentīņi, kas grib sevi parādīt un reklamēt un piesakās uz vienu nedēļas nogali, varbūt uz šo mājas kafejnītes kampaņu. Vienkārši vairāk sevi parādīt, tas ir tā motivācija, kas ir nu, katrai kafejnītai, katram kempingam vai viesu mājai sevi parādīt. Bet, protams, mums, nu, kā Lijā, motivācija ir, lai mēs veicinātu iekšzemes turismu Latvijā, ja? Lai mēs cilvēkiem parādītu, kas mums ir par fantastiskām vietām visā Latvijā, kur aizbraukt uz nedēļas nogali un kur baudīt dzīvi. Jo principā mēs jau arī, nu, teiksim, pie katras šīs te kafejnīcas, pie katra novada arī parādām, kas tajā apriņķī novadā ir interesantas vietas, kuras vajadzētu apskatīt, kādi ir šie te magnētie katrā novadā, kādi ir apskatus objekti, uz kuriem būtu vērts aizbraukt, tikai aiziet un paēst, bet ko vēl varētu apsakot un redzēt. Jo mērķi šai kampaņai ir veicināt vietējo turismu, veicināt mūsu iedzīvotājiem, apbraukāt reģionus un atciemot ne tikai kafejnītes, bet arī palikt viesu mājā un redzēt visus šos apskatus objektus, kas reģionā ir. Vienkārši pacelt arī to mūsu tēlu, mūsu spēku, ja, kas mums ir katrā novadā. Tā kā, protams, tur var pieteikties arī šāda tipa nu, viensētas, ja, kas grib sevi parādāt un pareklamēt un pastāstīt, ar ko mēs nodarbojamies un kas īpaši ir tieši pie manis.